unha visión moi superficial, porque de momento os datos que temos son datos ciscados, vemos que se mantén a aportación ao consorcio da cidade de Santiago, pero non se incrementa, vemos que se mantén a aportación a capitalidade, pero non se incrementa, vemos que aparece o centro de protonterapia en Coruña, pero falado co conselleiro de Sanidade se nos clarifica que eso é un erro e que, polo tanto, a previsión de que vaya en Santiago se mantén, e a partir de aí o que vemos é unha serie de investimentos que mayoritariamente van a edificios da Xunta de Galicia. É dicir, se nos deixamos a un lado os 10 millóns para protonterapia e os 8,6 millóns para a ampliación do Hospital Clínico, o resto das actuacións son actuacións en edificios da Xunta de Galicia. Polo tanto, nos creemos que estas contas son susceptibles de mellora.